Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nagsagawa ng surgical airstrikes ang militar laban sa mga lokal na teroristang umatake sa ilang mga government facilities sa lungsod ng Marawi sa Mindanao. Nangyari ito sa ikatlong araw ng bakbakan sa pagitan ng mga tropa ng militar at pulisya laban sa Mauthi Group at sa Abu Sayyaf na parehong nagpahayag ng katapatan sa Islamic State. Tila coincidence rin ang pangyayari dahil sa opisyal na pagsisimula ng banal na buwan ng Ramadan para sa mga Muslim. Ayon kay Lieutenant Colonel Joe R. Herrera, tagapagsalita ng 1st Infantry Division ng Philippine Army, 26 na mga bandido na ang nasawi. Halos 40 naman ang mga sundalo at pulis na sugatan.
Yeah, kung bigyan natin ng total, 26 or more or less 20 to 25 yung ano. Kahapon, nagbigay tayo ng 13. So another 13 po ngayon. Sa troops natin po ay meron tayong ipala na 39 wounded in action.
Sinalakay rin umano ng mga bandido ang isang bodega ng National Food Authority o NFA sa Marawi City at kumuha sila ng mga sako ng bigas. Samantala, inihayag ni Lano del Sur Governor Mamintal Alonto Adjong Jr. na mahigit kalahati ng populasyon ng Marawi City ang lumikas na. Ang ilang mga residente roong piniling manatili sa lungsod, nagkulong sa kanilang tahanan at namomroblema na rin sa kanilang kakainin. Dahil nakasara ang mga business establishment sa lungsod at hindi normal ang kalakaran doon, walang mabilhan ng pagkain at iba pang supplies ang mga residente. Humihingi na sila ng ayuda mula sa lokal na pamahalaan. Samantala, nagkaroon din ng karahasan sa kalapit na lalawigan ng Sulu sa Mindanao. Tinambangan ng 15 bandidong Abu Sayyaf ang mga sundalo sa bayan ng Patikul na ikinamatay ng isang sundalo at ikinasugat ng 10 iba pa. Kaugnay nito, nagpalabas ang Australian Embassy sa Manila ng travel advisory para sa mga mamamayan nitong bumibiyahe sa isla ng Mindanao. Inabisuhan ng mga Australian nationals na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan maging mapagmatyag at pag-aralan ng kanilang personal security plans. Kagabi, isinumite ng Office of the President sa Senado at Kamara ang written report nito hinggil sa deklarasyon ng martial law. Isinumite ito bago ang 48 oras na deadline na nakasaad sa konstitusyon para isumite ang naturang report para sa pagripaso ng Kongreso. Ayon kay Senator Tito Soto, mas maraming senators ang pabor sa pagdedeklara ng Pangulong Duterte ng martial law sa Mindanao.
Based on the caucus, majority agree with the declaration of martial law in Mindanao. We have to trust the president on this. He's vested with information that is not private to all of us.
Pero kinu-question naman ni Senator Risa Hontiveros ang deklarasyon ng Pangulo at nagbabala sa epekto nito sa bansa.
Kung i-extend niya sa buong bansa, paano pong magiging implementasyon sa kamay ng isang administrasyon na hindi po hanggang ngayon maganda ang track record sa karapatang pantao?
Hinimok ng human rights groups ang Kongreso na i-revoke o pigilin ang pagpapatupad ng martial law sa pamamagitan ng itinatadhana sa saligang batas na majority vote. Nauna nang inilatag ng Pangulong Duterte ang kanyang mga utos sa ilalim ng martial law. Kabilang dito ang shoot to kill order sa mga lalabag sa batas na gagamit ng karahasan.
But if you confront government and my orders are one, to enforce the law, and anyone caught possessing a gun and confronting us with violence, my orders are shoot to kill. I said I will not allow abuses. The courts are open. But anyone now holding a gun, confronting government with violence, my orders are spare no one. let us solve the problem of Mindanao once and for all.
Pahihintulutan din ang mga searches at arrests ng walang warrants. Pananatilihin ang mga checkpoints ng mga pulis.
You can be very sure that the response of government will be not only equal but commensurate to the resistance of the law. Checkpoints will be allowed, searches will be allowed, arrest without a warrant will be allowed in Mindanao. And I do not need to secure any search warrant or a warrant of arrest. If you are identified positively on the other side, you can be arrested and detained.
Gayunman, tiniyak ng Pangulong Duterte na hindi niya pahihintulutan ang mga pag-abuso sa ilalim ng martial law.
But I will assure you that I am not willing to allow abuses. Government still running, Congress is functioning, the courts are open for citizens to seek their grievance. But in keeping with the law and order, it behooves now on the military, the armed forces, to do what is expected of them. Restore order.
Yan ang tinig ng Pangulong Duterte. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.